Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Vi er på vej mod påske, men i dag så er det i en forstand julehøjtiden, vi kommer til at kredse lidt omkring. Og der er ikke mindst noget at gøre med, at vi nærmest i dag kan tælle 9 måneder frem, og så bliver det jul. Og helt konkret er det Marie bebudelsesdag i dag. Altså dagen, hvor vi mindes om, hvordan Gabriel kommer til Maria og lader hende vide, at hun skal føde Guds søn. I dag der skal vi læse en tekst, som er også går under navnet Marias lovsang. Og her i der giver Maria udtryk for den glæde, som hun har ved, at det er sket hende efter Gabriels ord. Det er også en tekst, som rejser spørgsmålet, hvad er lovsang egentlig? Vi skal synge sammen. Vi skal starte gudstjenesten med at synge Nu fryde sig, hver kristen mand. En lovsang, som vi vil stå op til. Men lad os inden da først sidde i stilhed, mens vi lytter til bedeslagene.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet hjem. Han har taget sig af sin tjener Israel, og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vore fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Ja, som sagt, så er det Marie bebudelsesdag i dag. Og vi har netop læst en tekst, som knytter sig til denne dag. Måske er det værd at bemærke, at der er en form for tidsmæssig forskydning mellem det øjeblik, hvor Maria hun får meddelelsen om, at hun skal blive gravid, og så den lovsang, som vi netop har hørt. I første tekstrække, der hører vi om ærkeenglen Gabriel, som kommer forbi, og meddeler Maria, at hun skal blive gravid. Og deraf navnet for selve dagen, Marie bebudelse. Hvordan reagerer Maria da? Ja, hun siger egentlig ikke så mange ord. Hun indvilliger i det, der skal ske, og tager imod Herrens ord, men går derfra og sikkert bevæger over det, der er sket, og sikkert også ganske usikker på, hvad det egentlig får af konsekvenser. Ikke mindst nervøs over for, hvordan pårørende vil opfange det her. Så går der en tid, og vi ved ikke, hvor længe, og så hører vi, at hun rejser væk fra sin hjemby for at besøge en slægtning, nemlig Elisabeth. Og Elisabeth, hun venter sig også under nogle ganske specielle omstændigheder. Og det er i virkeligheden Elisabeths modtagelse af Maria, der er den konkrete anledning til den tekst, vi netop har hørt. Da Elisabeth hilser Maria som den, hvor i Gud har gjort et under, da svarer Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Altså, Marias lovsang er strengt taget ikke en reaktion på Gabriels henvendelse, men snarere noget, som vækkes i mødet med Elisabeth. Ved bebudelsen svarer Maria ja til, at hendes liv skal formes efter Herrens vilje, men det er egentlig ikke den skinnende engel, som vækker lovsangen hos hende. Det er derimod en ældre, uanselig kvinde, Elisabeth. Og i dag der skal vi stoppe op ved denne vigtige detalje, og måske også endda se det som en opmuntring til lovsang i vores liv. Vi startede gudstjenesten med at synge en lovsang sammen. En lovsang fra salmebogen, Nu fryde sig hver kristen mand, skrevet af Martin Luther. Og det er en af den slags salmer, som man måske kan mærke, at det at synge lovsange, det kan være lidt en kompliceret affære. Det ser ud til at tage sit udgangspunkt i en sindstilstand, som man ikke nødvendigvis føler sig helt hjemme i. Nu fryde sig hver kristen mand. Altså det angiver vel en form for sindstemning, hvor at man skal være ganske glad og frimodig. Og hvis man oplever, at bare det at sidde på kirkebænken, det har krævet en grad af overvindelse selv, så kan det være ganske svært at finde sig til rette i den her salme. Og næste linje bliver på en måde endnu mere tilspidset. Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde. Altså, en ting er, hvad vi siger af ord omkring lovsang, men at koble kroppen på den her måde, kan være næsten umuligt at udvise et sådan engagement. Sådan er det med en del salmer i salmebogen. Nye og moderne lovsang sørges ud til at forudsætte en særlig stemning. Og sagen er jo, at på bundlinjen så sidder man ofte med en fornemmelse af, at det kan godt blive lidt halvhjertet, når man står der. Altså, der er en ubehagelig afstand mellem sådan, som det føles på indersiden, og så det, man giver udtryk for udadtil. Der er en uoverensstemmelse, og den kan nage, og den kan smerte, og den kan gøre sangen til en ganske udfordrende oplevelse. Eller det er også en uoverensstemmelse, som man kan resonere overfor. Man kan give op, og man tænker, jeg orker ikke at forholde mig til det her mere. Og så synger man med, men i en forstand, så er det kun toner, som kommer ud af ens mund. Sangen har ikke længere nogen kobling til noget dybere. Man kan spørge sig selv, om Marias lovsang i dag er et eksempel på, hvor alle parametre ligesom står rigtigt, og så på den måde, så er hun i stand til at hengive sig på den måde, som hun gør det. Altså, at der skulle være tale om et form for sådan emotionelt superøjeblik, hvor alting går op i en højere enhed, og hun nærmest ikke kan andet end at synge lovsang. Højst sandsynligt er det ikke sådan. Maria, hun har givetvis haft en række spørgsmål. Spørgsmål, som hun har bakset med. Der har været en række ting, som hun har været usikker på de nærmere omstændigheder omkring. Og med det i baghovedet, så er det ikke givet, at hun bare har gået rundt og været udelt lykkelig. Det er altså næppe de personlige indre forhold hos Maria, der bevæger hende til at prise Gud. Det er ikke hendes eget liv, der vækker hendes lovsang. Det er strengt taget heller ikke engang, hvad kan man sige, alt det, som Gud har gjort i hendes liv, der får hende til at lovsynge. Nej, hun har brug for hjælp udefra. Det er det øjeblik, hvor Elisabeth fryder sig over det, der er sket, at lovsangen fødes hos Maria. Barnet, som sparker Elisabeths mave, og da Maria hun gør sin entré, og Elisabeth, som siger, i dag er det virkelig sket, at Herrens mor går inden for min dør. Altså, ser I, det store Guds under skulle der en anden person til at udlægge for Maria, før lovsangen kunne forløses hos hende. På den måde så var Elisabeth en art vidnesbyrd over for Maria. Og når vi læser teksten i dag, så er det spørgsmålet, om der i virkeligheden ikke også ligger en række skjulte vidnesbyrd i Marias lovsang. Afslutningen på teksten, som vi læste, der hører vi, at Gud husker på sin barmhjertighed, den som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Og dermed er det som om, at Maria hun lader bebudelsen indgå i en langt større sammenhæng. Altså, der er en historie med Maria og Gabriel, men der er også en forhistorie, som er ganske lang og ganske, ganske vigtig. Og hvad er det for en forhistorie? Ja, det begynder med stamfaren Abraham, som får tilsagnet om, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså, Gud har udvalgt sig Abrahams afkom, og derigennem skal jordens folkeslag velsignes. Sådan lød løftet engang, det vidste alle på Marias tid. Det Maria hun vidste, at hun var den eneste, der vidste, hvor helt igennem ukvalificeret hendes slægt var til at indfri det her løfte. Hendes barns stamtræ ville være noget værre rod, vidste Maria. de gener, hun ville give videre, de ville generelt ikke være helt uproblematiske, og i særdeleshed ville de ikke være egnede til at give videre til Guds søn. Matthæus begynder sit evangelium med en stamtavle over Jesus. Det er en af de her slags afsnit, man let springer hurtigt henover, fordi der er så mange navne. Navne, som man ikke rigtig nødvendigvis forbinder med noget, eller som kan være svære at udtale. Men for Maria, der har de her personer ikke blot været navne. Det har været navne, som hun har forbundet noget med. Og stamtavlen, den begynder med Abraham, som får sønnen Isak, og Isak får Jakob. Jakob medregnes jo til patriarkerne, men det er jo på en ganske ufin baggrund i virkeligheden. Det er grimt den måde, som han overtager Esaus førstefødsels ret, og han bedrager endda sin far op i det åbne ansigt. Isak er blind og kan ikke se noget, og sådan snyder han sin far, og han stikker af bagefter. Det står der ikke noget om i Jesus stamtavle. Der står blot, at Jakob er en del af Jesus stamtavle, og at Jakob får sønnen Juda. Og hvem er Juda så? Ja, vi kender måske historien om Josef, som føres til Egypten ufrivilligt. Juda er en af bagmændene i den forbindelse. Juda er en af Josefs brødre, som foreslår, at Josef skal kastes i brønden og sælges til en slavekaravane. Det fortæller stamtavlen ikke noget om, siger blot, at Juda er en del af det. Siger blot også, at Juda fik to sønner sammen med Tamar. Juda og Tamar, det er muligvis et af de mest kontroversielle og et af de mest opsigtsvækkende forhold i hele Jesus slægts historie. Tamar og Juda var ikke gift. De var, tro det eller lad være, Tamar var Judas svigerdatter. Og historien er, at Tamars mand, altså Judas søn, dør, og Tamar er barnløs på det her tidspunkt, og det volder hende vældig stor sorg. Hun er enke, og tror ikke længere på, at hun har den. Hun er ikke attraktiv længere ude på markedet, altså, og hun har mistet troen på, at hun kan giftes igen. Så en dag, så ved hun, at Juda færdes på vejene, og hun sætter sig i vejkanten, tager et slør hen over hovedet, og som der står, Juda tror, at det er en skøge, der sidder der i vejkanten, og han inviterer hende til at komme indenfor. Det er virkelig kønt det her, hverken for Tamar eller for Juda. Og det her uscharmerende møde, det resulterer i et sæt tvillinger. Og de to tvillinger, de står i Jesu stamtavle. De øvrige omstændigheder omkring deres fødsel står der absolut ingenting om. Det er ikke særlig kønt det her, men sådan genetisk set er det Jesu forfædre, vi taler om her. Og læser man videre i slægtstavlen, så finder man Boas. Boas er søn af Salmon og Rahab. Rahab egentlig også prostitueret fra Jeriko. Boas finder sammen med Rut. Egentlig også meget kontroversielt. Rut, hun var ikke jøde. Hun var morbid. Hun kom udefra. Hun var en outsider. Hun var en af dem, der brød med den her etnoreligiøse linje, som hele slægten ellers havde fulgt indtil da. Rut og Boas, de bliver oldeforældre til kong David, og David kender de fleste af os. En mand med storhed, men også med et par skandaler, som knytter sig til ham. Tænk bare på den måde, han ligesom tiltvinger sig Batseba, en anden mands hustru. Han bruger sin magt, han manipulerer, og hun bliver gravid, og han gør alt, hvad han kan for at dække for det, der er sket. Han gør alt, han kan for ligesom at dække og fastholde sit gode renommé og rygte. Og han er endda villig til at slå ihjel for det. Han sætter Urias, Batsebas mand, i frontlinjen, og han dør. Sådan er Jesu slægtshistorie. En umage samling af mennesker, som slår nogle ordentlige skæverter en gang imellem. Og det vil være helt urimeligt at påstå, at stamtavlen den afspejler generationers forbedringer, som bliver bedre og bedre, og så til sidst så kommer vi til Maria, som er kulminationen på den her slægt. Nej. Familieissues var og er altid et anliggende. Noget, som er en del af virkeligheden. Og Maria, hun bekender sig til den her brogede virkelighed i dagens tekst. Det er hendes egen historie. Hun står som den allersidste i Jesus stamtavle. ikke som undtagelsen. Husk på, at Maria hun på det her tidspunkt blot var en ung pige, som var blevet en gravid uden for ægteskabet. Men Maria forstår, at hun er udvalgt. Ikke på trods af hendes besværlige familie, men fordi Gud er barmhjertig. Sådan er Gud. Han har ophøjet de ringe, ikke fordi det giver nødvendigvis særlig god mening, blot fordi, at sådan er Gud. Sådan er Gud som barmhjertig. Og måske er det her i virkeligheden et billede på den måde, som lovsangen fungerer. Ikke at den dybest set står og falder med, hvor, eller er afhængig af, hvor vi er henne på følelsesregisteret. Igen, Maria hun brød ikke ud i lovsang som en konsekvens af hendes personlige private omstændigheder. Lovsangen, den føles i en forstand ikke i hendes egen lille historie. Den vagte, da hun forstod, at hendes lille historie var blevet en del af Guds store frelseshistorie. Da hun forstod, at alle de her forfædre med alle deres fejler og mangler på en måde også var omfattet af Guds barmhjertighed. Deres liv på godt og ondt var med til at fortælle hende noget om det barn, som lå i hendes mave. Og så ledes os med vores liv og med vores lovsang. Man kan være på steder i livet, hvor der ikke er meget at juble over, og det endda er helt umuligt at springe højt i luften af glæde. Og på det tidspunkt, så handler det ikke om at fortrænge eller glemme livet sådan, som det er. Nej, der handler det snarere om at tro på, at den platform, som vi synger lovsang for, den er langt bredere end bare en selv. Lovsang er noget, som vi synger sammen. Det er ikke et individuelt projekt. Lovsang er et menighedens projekt. Lovsangen er endda et projekt, som kosmos tager del i, som engleherrene tager del i. Og nogle gange, ja, så bakker vores følelser op om det, og andre gange ikke så meget. Ja, sådan er det, og sådan har det altid været. Men Maria, hun lovsynger uanset, fordi hun har set Guds barmhjertighed og Guds frelse sætter sig igennem i verden. Lad det være en opfordring til vores lovsang. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.